Բանկիրն Ասիային և Մարկին առաջարկեց տեղում շոշափել կատաղի զարկերակը երիտասարդ Իտալիայի, որի մասին գրեթե ոչինչ չգիտեն արտասահմանում և որին ֆաշիզմն աճեցնում է ոչ թե Մսուրի, այլ ասպարեզի համար, ինչպես ցուլի։ Ասիան անմիջապես գնահատեց գործողության արհեստականորեն պահպանվող կրակը, որն իհարկե ագրեսիվ ձևով մարդկանց համախմբում էր թշնամու դեմ ելնելու պատրաստ բանակի մեջ։ Բայց ասացեք, խնդրեմ, իսկ ով է այդ թշնամին։ Նրա պողպատափայլ աչքերի համար չէին այդ բոլոր հրապուրանքները, որոնք ընդունակ էին խաբելու միայն հիմարին։ Բոլոր այդ կռվողները ում և ինչի դեմ են գնում, և ում ինչի համար։ Ուր եք գնում դուք, գուցե ինքներդ գիտեք։ Ես անշուշտ նկատի չունեմ անձամբ ձեզ, պարոն Զարա, գուցե անձամբ դուք գիտեք, և իմ կողմից անհամեստություն կլիներ ձեզ այդպիսի հարցեր տալ, բայց մյուսները, բայց ձեր բոլոր զորքերը, նրա զորքը, նույնիսկ նա ինքը, նա այն մարդը, որն առաջնորդում է զորքերին, նա ձեր գլխավոր ռեժիսորը, նա գիտի իր իսկ պիեսի հանգուցալուծումը, նա ինչ է ուզում ստեյության, ինչի է հավատում, ընտրել է սցենարի վերջնական տարբերակը, արդեն տասնյակ անգամ փոփոխել է այն և դեռ նույնքան անգամ էլ կփոփոխի, պատերազմ, խաղաղություն, բրունցք, դաշնագրեր, եթե միայն հանդիսականը համբերություն ունենա նստելու մինչև պիեսի ավարտը։ Ներկայումս իտալական ֆաշիզմի իդեալը, թող որ դուք թաքցնում եք այդ, սպառազինված, զրահավորված և փշալարերի հետև քշված ազգից վեր չի բարձրանում։ Ձեր սև բլուզավոր հրոսակախմբերի համար, որոնք պատրաստ են վաղը և այդ դուրս գալու արշավանքի, ով ասեք, որ թշնամի չէ։ Նրանց համար թշնամին այն ամենն է, ինչ դրսում է, բերդապատնեշից այն կողմ, կայսրության սահմաններից դուրս, Հռոմն ընդդեմ բարբարոսների, կնշանակի ես բարբարոս եմ, կնշանակի բոլորս թշնամիներ ենք, հապա խաղաթղթերը դրեք սեղանին, դուք պայքարում եք ոչ մեզ համար, պայքարում եք մեր դեմ, և վստահ եք արդյոք, որ պայքարում եք ձեզ համար, իսկ որն է պայքարի նպատակը, և մտածում եք արդյոք նպատակի մասին։ Վերցնենք ձեր ֆաշիզմը ամենավսեմ, ամենահիանալի, ամենաողբերգական նշանակությամբ, ինչպիսին նրան վերագրում են գրականության նիչեական ակաղաղները, ովքեր հավաք են շեփորում, բայց իրենք չեն կռվում, այլ իրենց փոխարեն մարտի են ուղարկում հարևանին։ Ձեր ֆաշիզմը բոլոր ժողովուրդներին ներշնչում է պայքարի և գերազանցության ոգի, հավերժական իմպերիալիզմի ոգի, քանզի նա, եթե հավատանք ձեր դուչեին, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կյանքի գլխավոր իմաստը հավիտյանս հավիտենից։ Դա մարդ է հանուն մարդի, մարդ առանց նպատակի, ապագայի, հույսի։ Գործելու համար ես հույսի կարիք չեմ զգում։ Հին երգ է, իսկ ահա ես զգում եմ հույսի կարիքը և ուզում եմ իմանալ, թե ուր եմ գնում, իսկ դուք ուր եք գնում։ Ժպիտը ծռմռեց Ձարայի երկար ու նեղ բերանը։ Բանկիրը քահ-քահ ծիծաղեց։ Այո, մենք գնում ենք, միթե այսքանը քիչ է։ Մարդկանց հարկավոր են ոգեշնչողներ, որպեսզի ժամանակ առ ժամանակ լարեն կյանքի ժանգոտած զարթուցիչը։ Եվ ձեր կարծիքով միթե Ֆրանսիան չեր զգա մեր ոգեշնչողների նման որևէ ոգեշնչողի կարիքը, որը թոթափեր ձեր անչափ անփոփոխելի դեմոկրատիայի նիրը։ Հարմար չէ, առարկեց Ասիան։ Չէ, որ ես տեղացի չեմ, ես ոչ մի ոգեշնչողի կարիքը չեմ զգում, մենք սկիֆներ ենք, և ՍՍՀՄ-ում պայքարում ենք ոչ հանունային բանի, որպեսզի կերտենք ինքնասիրահարված դերասանի անդրին, մենք պայքարում ենք բոլոր մարդկանց համար, լավագույն ապագայի համար, իսկ առայժմ, արձագանքեց Ձարան, վատթարագույն ներկայի համար։ Այս ներկան չեմ փոխի ոչ մի այլ բանի հետ, առարկեց Ասիան։ Ես ներկան կարող եմ համեմատել այն ժամանակների հետ, երբ սրտիս տակ երեխա է կրում, ներկան հղի է ապագայով։ Այսպիսով յուրաքանչյուրն իր ուրախությունն ունի, շարունակեց բանկիրը հմայիչ ժպիտով։ Ձեզ, տիկին, հրաշալի մանկիկ, ապագա։ Իսկ անձամբ ես գոհանում եմ ներկայով։ Նրանք բաժանվեցին լավ բարեկամների պես, քանզի գոհություն Աստծուն ընդհարվելու կարծես ոչ մի հիմք չկար։ Յուրաքանչյուրն ուներ գործողության իր առանձին ասպարեզը։ Երիտասարդ Ռիվիերները բանկիր ձարային թվացին բավական անկաշառ, նա մարկի գրածներից ոչ մի տող չէր կարդացել։ Եվ քանի որ նրանք բոլորն էլ քաղաքավարի մարդիկ էին, անգամ այնպիսի մի հարց, ինչպիսին է քաղաքական հայացքների տարբերությունը, շոշափեցին թեթևակի, ինչպես սովորական աշխարհիկ թեմա։ Ձարայի համար հանդիպման մեջ միակ կարևոր բան այն արագ շարժումն էր, որով կինը մահից փրկեց նրա դստերը։ Թերահավատությունը նրա բոլոր կրքերից խնայել էր միայն ընտանեկան զգացմունքները։ Բանկիրի ժիր աչքերում արտացոլվում էր պատահական ծանոթների հետ զրույցից ստացած բավականությունը, բայց զգացվում էր, որ նրա համար գոյություն ունի միայն Անետան, որին երախտագիտության խոսքեր շրայլեց, դրանք անդրադարձումով տարածելով նաև երիտասարդ զույգի վրա։ Ձար ամուսիններն իրենց նոր բարեկամներին հրավիրեցին Իտալիա, խնդրեցին Հռոմում այցելել իրենց։ Բանկիրը հայտարարեց, որ ինքը նրանց լիակատար տրամադրության տակ է և կարիք լինելու դեպքում պատրաստ է ծառայելու, ինչով կարող է։ Բայց դժվար էր ենթադրել, որ նրանք երբևէ հարկադրված են լինելու օգտվել նրա սիրալիրությունից։ Նրանք որոշեցին իրենց ճանապարհորդությունը սահմանափակել Շվեյցարիայով և չէին պատրաստվում մեկնել Լուգանոյից այն կողմ։ Թե ժամանակ, թե փող շատ քիչ էր մնացել։ Հատկապես ժամանակ։ Նրանք չէին էլ կասկածում, թե որքան քիչ ժամանակ էր մնացել։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում ինձ, ես նրանց տեսա Թեսինոյից մեկնելու նախորեին։ Նստել էի փոքրիկ բացատում։ Ներքևում լեռնալանջին պտույտ էր տալիս Սարահետը։ Նրանք ինձ չնկատեցին։ Մինչդեռ ես իսկույն ճանաչեցի Մարկին։ Նա թևանցուկ տանում էր մորը։ Աչքի էր զարնում, թե ինչպիսի հոգատարությամբ է նայր ուղեկցուհուն անցկացնում առվակի վրայով։ Անետան մի քիչ հոգնած տեսք ուներ։ Նրանց ետևից մանրակայլ գնում էր մի մանչուկ։ Նաև Այսյան ծաղիկներ էին հավաքում և ետ էին մնացել, որովհետև Այսյան վայրի այծի ճարպկությամբ շարունակ բարձրանում էր թեք լանջերը։ Հավասարվելով ինձ, նա մի պահ կանգ առավ։ Նրա ուշադրությունը գրավեց նստարանիս վերևում աճած մանուշակի թուփը։ Այսյան մագլցելով բարձրացավ լեռը, ծաղիկները պոկեց արմատով, առանց քաշվելու հողի վրաս շաղ տալով և ցած թռավ արահետի վրա։ Եվ աչքերն էլ ոսկեգույն էին, այծի աչքերի պես։ Ես անքթիթ նայում էի Անետային։ Անհուն երջանկությունը լուսավորել էր նրա դեմքը։ Երբ Մարկը կռացավ քարը վերցնելու, որպեսզի հեշտացներ մորանցում առվակի վրայով, ես նկատեցի, թե ինչպիսի գորովանքով են նայում իր տղայի գեղեցիկ գլխին։ Նրանք անհետացան ճանապարհի ոլորանի ետևում։ Հույս ունեի երեկոյան հյուրանոցում հանդիպել նրանց, բայց նրանց այնտեղ չգտա։ Առավոտյան Ռիվիերների մասին ծառային հարցուփորձ անելով իմացա, որ նրանք մեկնել են առաջին գնացքով։ Արևը թաքնվեց Սեն Գոտարդի լեռնանցքի մյուս կողմում։ Արևի հետքերով նրանք հասան Լուգանո, և առաջին բանը, որ այնտեղ տեսան, Ժորժն էր։ Նա կանգնել էր ճանապարհին, որի վերևում միահյուսվել էին խաղողի որդերը։ Ձեռքերը բարձրացրած դեպի գլխավերևում կախված ողկույզները, բերանը լայն բացած, կարծես պատրաստվում էր խմել ամբողջ արբեցուցիչ հյութը, Ժորժը բարձրաձայն քրքջում էր։ Տեսնելով իր բարեկամներին, նա նետվեց նրանց գիրկը։ Ժորժն այդտեղ էր եկել, որպեսզի լիներ հոր կողքին, որին իբրև վկա կանչել էին Լուգանո դատավարության։ Ամբաստանյալը իտալացի օդաչու էր, այն օդաչուն, որը Միլանի վրա մի ամբողջ կույտ հակաֆաշիստական թռուցիկներ էր թափել և ետդարձի ճանապարհին ինքնաթիռը Գոթարդի լանջին խփելով ջարդու փշուր արել։ Վիրավոր օդաչուին խնամել էին, ոտքի կանգնեցրել, բայց ֆեդերալ կառավարությունը նրան ձերբակալելու հրաման էր տվել, և նա կանգնեց Բելինցոնեի դատարանի առաջ, շվեյցարական սահմանը խախտելու մեղադրանքով։ Պաշտպանության վկաների պակաս չկար, դատարանում հանդես եկան վտարանդիների գլխավոր խմբերի ներկայացուցիչները, խմբեր, որոնց միջավայրում ճանաչում և գնահատում էին օդաչուին։ դիմեցին նաև Ժուլիենին։ Ինչքան էլ որ նա ծանրաբեռնված էր լինում իր պարտականություններով, որքան էլ որ հոգու խորքում տրտնջում էր գիտությունից իրեն կտրող պարագաներից, նա գիտությանը չնվիրաբերած յուրաքանչյուր ժամը կորած էր համարում։ Այնուամենայնիվ, անվարան կատարում էր աշխարհի քաղաքացու իր պարտքը, հատկապես երբ նրա հեղինակությունը կարող էր գերակշռել կշերքի նժարներից մեկը, նժարի, որի վրա դրված էին ճնշվածների, բռնապետների դեմ ըմբոստացողների գործերը։ Շիլլերի ընդդեմ բռնապետների բառերն այդ հին լիբերալը դրոշմել էր իր սրտում։ Ժուլիան Դավիի որպես պաշտպանի ելույթը մեծ աղմուկ առաջացրեց դատավարությունում, որտեղ ամբաստանյալը փոխվեց մեղադրողի։ Լոնդոնից և Փարիզից ժամանած փառապանց տարեգիրները առիթից օգտվեցին, որպեսզի հրապարակավ ապտակներ հասցնեն հալածիչներին։ Եվ շվեյցարական կանտոնի դեմոկրատ դատավորները, որոնք նույնիսկ չէին թաքցնում իրենց համակրանքը հանդեպ ազատամարտիկների, ամբաստանյալի նկատմամբ արդարացման դատավճիռ կայացրին։ Բայց Բեռնում ֆեդերալ խորհուրդը, անհանգստացած արդարացման դատավճռից հետո բարձրացած աղմուկից և ցանկանալով խնայել իր վտանգավոր հարևանի խոցված ինքնասիրությունը, որոշեց մեղմացնել վիրավորանքը ու ձևի համար ամբաստանյալին դատապարտեց կարճատև բանտային կալանքի։ Այդ բոլոր իրադարձությունները ծայր աստիճան գրգռել էին հասարակական կարծիքը, և Լուգանոյի սովորական աղմկալյան հոգությունը խախտվել էր։ Կամարների տակ, սրճարաններում ամենուրեք լսվում էր կրետի հանգիստը վրթոված բնի բարձր բզոցը։ Եվ դեռ բոլոր կողմերից ճանճերի պես վրա տվեցին լրտեսները։ Նրանք փութագարությամբ ափից ափ էին վազվզում։ Այն երանելի ժամանակներում Լուգանոյի բոլոր շենքերի պատերը զարդարված էին լաթերով, ինչպես տիրոջ մարմնի տոնի օրը, բայց թե գորգերի փոխարեն ամենուրեք ցցվել էին լրտեսների սև ականջները։ Տարբեր ականջներ կային, թե եկվորների, թե տեղացիների համար։ Ինչպես միշտ ոչ Անետայի հոգներ, ոչ Ժորժի, ոչ էլ Մարկի։ Բազմափորձ Ասիան, սակայն իր անթերի հոտառությամբ զգաց վտանգի հոտը։ Ցանկացած վայրում նրա ռունգները անմիջապես հայտնաբերում էին գայլաձկան ներկայությունը։ Ասիայի աշխույժ, անդուլ հայացքը, արագ սահելով մարդկանց խմբի վրայով, անսխալ հայտնաբերում էր ձկանը և կտրուկ հարվածով կարթը խրում կոկորդը։ Իսկ քերծված կոկորդով զոհը, աթոռին նստած, անհանգիստ շարժումներ էր անում, ճկնելով պոկվել կարթից, ուշադրությունը շեղել իրենից և, ի վերջո, լքում էր մարտադաշտը։ Մեկ անգամ չէ, որ նման լրին մենամարտեր տեղի ունեցան սրճարանի սեղանի շուրջը, որտեղ նստել էին Ասիայի ոչինչ չկասկածող ուղեկիցները։ Երեքն էլ առանց քաշվելու բարձրաձայն արտահայտում էին իրենց մտքերը, Մարկը ևս, որին տղայական բավականություն էր պատճառում Ժորժի մանկական բարձր ծիծաղը, սիրում էր հդպիտի ցուպով դաղել նեգրոիդների մեջքը, ինչպես նա հորջորջում էր սև բլուզավորներին և ամեն անգամ զարմացած աչքերն էր չռում, երբ Ասիան ափը դնելով նրա ձեռքին շշնջում էր. «Կամաց, խնդրում եմ»։ Նա հարցնում էր. «Ինչու կամաց»։ Եվ Ասիան մտորելով որոշեց. «Վերջի վերջո, իսկ ինչու ոչ, ավելի վատ, ավելի լավ այս գայլաձուկ լրտեսների համար»։ Տես թե ոնց են կանաչ կտրել իրենց խաշույի մեջ։ Մի պտղուց էլ աղավելացնենք և թող իրենց համար եփվեն մարմանդ կրակի վրա։ Արտասահմանում աշխատող լրտեսները վաղուց արդեն ընտելացել էին ամեն տեսակ վիրավորանքներին և առանձին նշանակություն չէին տա սովորական զբոսաշրջիկների հանդուգն վարքագծին։ Բայց Մարկն անմիջապես ուշադրություն գրավեց, հենց որ հայտնի դարձավ նրա մտերմությունը Ժուլիենի հետ, որի դերը դատավարության ժամանակ համընդհանուր ուշադրության էր արժանացել։ Ժուլիենը, որպես միջազգային հակաֆաշիստական լիգայի պատվավոր նախագահ, առաջիններից մեկն էր հիշատակվում սև ցուցակներում, ուստի և դարձել էր հատուկ հսկողության առարկա։ Նա չէր փորձում խույս տալ այդ հսկողությունից, այլ ուղղակի կամահրում էր այն։ Պրոֆեսոր Դավիի Դափնիները Լուգանոյում քաղում էր նրա պատանի զինակիցը։ Նրանց հետ զրուցելու առիթ փնտրող անձանց մեջ կար մի երիտասարդ իտալացի, որի հետ Մարկը արդեն հանդիպել էր Փարիզում, հակաֆաշիստական շրջաններում. Այդի խաչը և ձախ կոպին արդեն ցնցումները տգեղացնում էին նրա խելացի և գեղեցիկ դեմքը։ Անունը Բոնա Միկո էր։ Նա չէր թաքցնում իր անզուս պատելությունը ֆաշիստական վարչակարգի նկատմամբ։ Նա Փարիզից ճամփորդում էր Լոնդոն, Բրյուսել ու ԵԴ, շրջում վտարանդիների տարբեր գաղութները։ Խռովության սրբազան կրակով այրվելով, նա բորբոքում էր հուսալքվածների հավատը, ակնարկներով նրանց առաջարկում մշուշոտ հանդուգն ծրագրեր, խոսում ռումբերից ու դավադրություններից, նրանց մեջ հուշեր արթնացնում դավադիր կարբոնարիների մասին։ Փորձառու վտարանդի հեղափոխականները նրան ռոմանտիկ էին համարում և այնքան էլ չէին վստահում։ Իսկ երիտասարդությունը, որն ավելի էր հակված գործողության, հաճույքով էր լսում նրան, բայց փորձով իմաստնացած բավական սառն էր ընդունում նրա առաջարկները։ Բայց նա համառ էր և համբերատար։ Հազիվ զսպելով արցունքներն ու ցասումը, նա խոսում էր իր պառավմոր և պատանի եղբոր մասին, որոնց կյանքը վտանգի տակ էր, քանզի նրանց իբրև պատանդներ պահում էին Ֆայենցում։ Նրա հուզմունքը փոխանցվում էր տարագիրներին, որոնցից շատերը նույն ցավն էին զգում։ Նա ծանոթացավ բոլորի հետ, պատրաստակամ էր, գործունյա, երբեք ոչինչ չէր խնդրում։ Գիտեին նրա միայն մի թուլությունը։ Նա շարունակ իր այս կամ այն ծանոթի մոտ պահելու էր թողնում ճամպրուկ կամ թղթե փաթեթ։ Բայց մշտական ուղևորությունները լիովին արդարացնում էին այդ վատ սովորությունը, թե ոչ ոք առանձնապես շոյված չէր զգում իրեն վիճակված պահապանի դերից։ Փարիզյան ոստիկանության հետ ունեցած անախորժությունները տարագիրներին սովորեցրել էին այն ճշմարտությունը, որ աջ ձեռքի համար վտանգավոր է չիմանալ, թե ինչ է վերցրել ձախ ձեռքը։ Ամեն մեկն աշխատում է շուտ ազատվել իրեն վստահված բեռից և այն ուղարկել հարևանին։ Մարկը մեկ անգամ չէ, որ ստացել և իր մոտ էր պահել Բոնա Միկոյի իրերն ու թղթերը։ Պահել էր, պետք է ասել, առանց մի բավականության, բայց համարել էր, որ մերժումը կարող է վիրավորել իտալացուն և ինքն էր տանջվում Բոնա Միկոյի հասցրած վիրավորանքներից։ Մարկի մաշկը հավանաբար ավելի զգայուն էր, քան իտալացունը, որովհետև սա երբեք սրտնեղություն չէր արտահայտում, նույնիսկ չէր հիշում իրեն հասցրած վիրավորանքները, և անդուլորեն վերսկսում էր իր փորձերը դարձյալ խնդրանքով դիմելով նրանց, ովքեր չէին մերժում նրան։ Իսկ եթե ոմանք պետք է որ ամաչեին, ապա հենց մերժողները, չէ՞ որ նրանց թերահավատությունը ոչնչով չէր հաստատվում։ Բոնա Միկոն իրեն վիրավորողների նկատմամբ անբարյացակամություն չէր տածում, դրա փոխարեն անկեղծորեն շնորհակալ էր բարեկամներից, իսկ Մարկը արժանանում էր նրա առանձին բարեհաճությանը։ Երկու տարի առաջ, երբ նախապատրաստվում էր կալանավորների փախուստը լիպարյան կղզիներից, որոշ անվանի գործիչներ, Ֆրանսիայի, Անգլիայի և Բելգիայի լիբերալ շրջանների տղամարդիկ և կանայք լարված գործի անցան։ Այդ փորձերով հետաքրքրվող Մարկն անզգուշություն ունեցավ ակնարկելու, որ գիտի ավելին, քան ասում է։ Ասենք, Բոնա Միկոն նրան բնավ էլ հարցուփորձ չարեց և կարծես իմիջայլոց նրան վստահեց փախուստի ուրիշ ծրագիր, որի մշակմանը ինքն էր մասնակցել, խնդրելով սրբորեն պահպանել գաղտնիքը։ Այդ ժամ, ի նշան երախտագիտության անկեղծ խոստովանության համար Մարկն էլ պատմեց այն բոլորը, ինչ իրեն հայտնի էր նրանց ծրագրի մասին։ Նա գերադասեց իր դյուրահավատությամբ չպարծենալ Ասիայի առաջ, որը բարեհաճ չէր Բոնա Միկոյի նկատմամբ։ Բայց երբ շաբաթներ անց Մարկն իմացավ, որ լիպարյան կղզիների իշխանությունները տագնապ են բարձրացրել և փախուստի ծրագիրը ձախողվել է, նրա հոգում անախորժ նստվածք մնաց։ Ճանալով ստուգել որոշ կասկածներ, որոնք չէր սիրում խոստովանել անգամ իրեն, Մարկը փորձեց, անուններն իհարկե չտալով, Բոնա Միկոյի ծրագրի մասին պատմել որոշ լիովին իրազեկ անձանց, բայց նրանք միայն գլուխները տարուբերեցին ու վճռականորեն հայտարարեցին։ Ինչ եք ասում, չէ՞ որ դա անլուրջ բան է, պարզապես անհեթեթություն։ Այդ ժամանակ Մարկը վախեցավ։ չլինի թե խաբեբային 10 ռուբլիանոց է տվել կեղծ դրամի դիմաց։ Սակայն վտարանդի հակաֆաշիստների միջավայրում փոխադարձ մեղադրանքները առավել քան սովորական բաներ էին, և քանի որ չէր կարելի կասկածել թե մեղադրողների, թե մեղադրվողների անկեղծությունը, Մարկը բավարար հիմքեր չուներ ընդունելու ոմանց արդարացիությունը ի վնաս ուրիշների։ Ասենք, ոչ մի բան թույլ չէր տալիս հաստատելու անմիջական կապը փախուստի փորձի ձախողման և Բուոնա Միկոյի անհամեստության միջև։ Մարկը պարզապես աշխատում էր խուսափել նրա հետագա հանդիպումներից։ Եվ ահա, մեկ տարի անց Լուգանոյում նա կրկին հանդիպեց Բուոնա Միկոյին։ Իտալացին գրեթե գրկաբաց նետվեց դեպի նա։ Մարկը պատասխանեց զուսպ, բայց դա Բուոնա Միկոյին չշփոթեցրեց։ Նա գովաբանեց ինքնաթիռը ջարդուփշուր արած օդաչուի խիզախությունը, սակայն տեղնուտեղն էլ բարձրաձայն ավելացրեց, որ քաղաքի վրա մի քանի թռուցիկ գցելու համար կյանքը վտանգելը երեխայական արարք է, իսկ եթե մարդը գործ էր ձեռնարկել, ապա առավել օգտակար կլիներ դոժերի պալատի վրա այլ բեռ գցել, մի զույգ ռումբ։ Մարկը լուռ մնաց։ Ժուլիենը, որի օգնությանն էր դիմում Բուոնա Միկոն, նույնպես ոչինչ չպատասխանեց։ Նա սովորություն ուներ իր մեջ պահել իր մտքերը։ Այսյան վերցրեց Բուոնա Միկոյի մատուցած ծաղիկները։ Խստորեն ժպտալով, նա սևեռուն նայեց Բուոնա Միկոյին, հոտ քաշեց ծաղիկներից, շուռ եկավ ու գնաց, ծաղկեփունջը մոռանալով նստարանին։ Բուոնա Միկոյի ավանսներին պատասխանած միակ մարդը Անետան էր, որին հուզել էին իտալացու պատմություններն իր տարաբախտ մոր մասին։ Նրանք հաճախ զրուցում էին, և Անետան համբերությամբ լսում էր Բուոնա Միկոյի տրտունջները, զվարճացնում անմխիթար զավակին, որը թաքուն սրբում էր գլորվող արցունքը, և երախտագիտությունից շնչահեղձ լինելով հարգալից համբուրում իրեն սփոփող կնոջ ձեռքն ու անհաշիվ անգամ կրկնում հազար անգամ շնորհակալություն։ Անետան, սակայն, ոչ մի գաղտնիք չգիտեր, և այդ պատճառով էլ չէր կարող դրանք մատնել։ Եվ պատշաճավարկ Բուոնա Միկոն որոշեց չչարաշահել իրեն մխիթարող կնոջ բարությունը։ Նա սկսեց հեռու պահել իրեն փոքր ընկերախմբից։ Այնուամենայնիվ, նա գրեթե առաջինն իմացավ Իտալիա գնալու նրանց մտադրության մասին։ Մարկն ու Այսյան միայն նախորդ օրվա երեկոյան էին հյուրանոցի համարյա դատարկ սրահում խոսել ենթադրվող ճամփորդության մասին։ Այնտեղ էին միայն Ժուլիենը, Անետան և մի քիչ հեռու, սուրճի գավաթն առջևը դրած մի բարետես ծերունի էր նստել ու թայմսեր կարդում։